Азатлык радиосу сөйлөм. Бүгүн 6 июль дүшөмбү күн. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Биздин тапшырууда Казанда өткөн ифтарларга татар журналистларын чакыралар. Журналистлардан ифтарлардын хүнөрү этикага йогунтусу менен кызыксындык. Түркияда жашоочу Кырым татарларга Кырымга баруу котлоолонду. Быйыл да алар фитр садакаларын Кырымга жиберерге жыйна. Булар барысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң. Микрофон алдында Бике Темирова.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Греция финанс министры Янис Варуфакис вазифасынан китте. 6 июльда ясаган билдирүүндө Варуфакис премьер-министр Алексис Ципрас иштен китүүм келишүүгө эришүүнү жеңилдетишек деп хабар этти деди. Ул 5 июлдагы референдум кичкене элинин зур буруш тагууга каршы туруу буларак тарыхка кирип калачак деп саный. Шулай ул евро түркүмдө койбур тарафтарынын анын китүүн тиледи деп да ишаралады. Жакшамбы күнү болгон тагуш берүүдө референдумда катышуучуларынын 60%дан ортогу элинин алга таба кредитлоо үчүн Европа Бирлиги һәм Халыкара валюта фонду койгон шартларга жок деген жооп берди. 38%дан ортогу талаптарны яклап чыкты. Референдум нәтиҗәләрен хуплап, башкала Афин урамнарына меңәрчә кеше чыкты. Хакимияттәге сулчы радикаль Сириза фиркасы кредитлар куйган талапларны мыскыллау дип атап, грекларны аларга юк дип тавыш бирергә үгетләде. Илнең хәзерге җитәкчеләре референдумда каршы тавыш бирү Афинга алдагы сөйләшүләрдә яхшырак нәтиҗәләргә ирешү өчен таяныч булыр дип үметләнә. 3 июлда Европа финанс тотруклугу банкы Греция дефолтын Афиннын бурычларынын тиешлүү өлүшүн келишилген вакытта кайтара алмауын иглан итти. 1 июлда Греция Халыкара валюта фонду каршында дефолт халында калган биринчи ил болду. Афин кредитлар белән килешүгә ирише алмаган очракта Грециянын еврозонадан чыгу мөмкинлиге карала. Кредиторлар Грециягә яңа кредитлар бирү өчен хөкүмәтнең икътисади сәясәтен кырыслатуны таләп итә. Шимбә көнне илнең финанс министры Янис Варуфакис кредиторларның гамәлләрен террорчылыкка тиңләде. 7 июльда ашыгыч рәвештә Европа Берлегенең чираттан тыш утырышы планлаштырылган. Казанда БРИКС илләре яшьләр эшләре министрлары Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миниханов катнашлыгында хезмәттәшлек нияте килешүенә кул куйды. Миниханов Татарстанның күп төрле яшьләр программалары булуын сөйләде. Алгарыш программын айрым телгә алды. Бразилия, Русия, Хиндстан, Кытай һәм Көньяк Африка министрлары алдында Миниханов Татарстанда спорт үсеше һәм Казанда үтәчәк су спорты чемпионаты турында да сөйләде. Бу илләрнең яшьләр эшләре министрлары сәяси, мәдәни һәм гражданнар контроль өлкәләрендә хезмәттәшлек турында килеште. Наркотикларның таралуы, терроризм һәм интернетта җинаятьчеләргә каршы чаралар күреләчәк, уртак фәнни һәм тикшеренү проектлары, технопарклар, күргәзмәләр һәм БРИКС галәм станциясе планнары бар. БРИКС илләре яшьләре шулай ук көнбатыш мәгълүмат чараларына каршы торыр өчен үзләренең мәгълүмат агентлыкларын булдыру кирәклеге турында да сөйләште. Бу атнада Уфага 10 меңнән артык кеше килүе көтелә. Кытай, Бразилия, Хиндстан, Көньяк Африка, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан илләре башлары, алар белән ярдәмчеләре, министрлары, сакчылары һәм берничә йөз газет һәм телеканал журналистлары киләчәк. Шулай ук Беларусь президенты Александр Лукашенко да чарада катнашырга шандырган. Афганстан президенты Ашраф Гани, Ахмадзай һәм Иран лидеры Хасан Рухани да күзәтүчеләр буларак форумда катнашырга җыена. Саммитлардан соң ШОС оешмасына Хиндстан белән Пакистан да керер дип көтелә. Русия тикшеренү комитеты Башкортстанның элекке президентының улы Урал Рахимов белән бәйле Урал Хайрия фондының туңдырылган хисапларыннан шикләүләрне алу карарын кабул иткән. Бу хакта Рәхимов адвокаты Сергей Макаренко белдерә. Басманың мәхкәмәсе дүшәмбе көнне хисапларны туңдыруга карата безнең шикаятны карарга тиеш иде. Миңа тикшерүче шалтыраты һәм шикләүләрнең алынганлыгын белдерде. Шуңа күрә без үзебезнең шикаятны да кире алабыз, диде Макаренко. 26 июнь көнне Мәскәү мәхкәмәсе Басман мәхкәмәсенең Урал Рахимовны читтән торып кулга алу карарын үз көчендә калдырды. Урал Рахимов Башнефтне канун бузып хосусилаштыруда төп гаепленүче дип билдирилди. Әтисенә таяны бул şirketнең 130 миллиард сумлык контроль акцияләрен урлауны оештыруда, аннан соң системага һәм башка юридик затларга бәясен төшереп сатуда гаепленде. Ереванда полиция протест чарасында катнашучыларны Баграмян урамыннан шүп әрҗәләрен алырга чакырды. Полиция әгәр протестчылар баррикадларны алмаса, машиналар йөрүгә үзебез юл ачабыз дип белдергән. Бу хакта Әрмәнстан яңалыклары порталы хәбәр итә. Интерфакс белдерүенчә, дүшәмбе бу урамга махсус көчләр китерелгән. Ереванда протестчылар утка бәя күтәрүгә каршылык белдереп, 2 атнага якын Баграмян урамын ябып тота. Бу урамга президент итәрәсе, парламент, конституция мәхкәмәсе биналары урнашкан. Шимбе каршылык чарасында катнашучылар дүшәмбе киченә кадәр таләпләр үтәлергә тиеш дигән ультиматум куйды. Әгәр бу таләпләр үтәлмәсә, алар бер адым алга дигән гамәл кылып, баррикадларны президент идарәсе бинасына таба күчерергә җыена. Шимбе митинг вакытында бу чара координаторларының берсе протестчылар исеменнән президент Серж Саркисянга төп 3 таләпне белдерде. Беренчесе, җәмәгать куллануы бәяләрен көйләүче комиссиянең утка хакны арттыру карарын кире алырга. Икенчесе, 23 июнь көне демонстрацияны куып таратырга дигән карарны кем биргәнен халыкка җиткерергә. Өченчесе, электрга моңа кадәр булган бәяләрне киметүне карарга. Русия мәгариф министры Дмитрий Ливанов белдергәнчә, урта һәм махсус белем бирүче техникум һәм көллие тәмамлаучыларга югары уку йортларына кергәндә бирелә торган ташламалар бетерелергә мөмкин. Хәзергә кадәр бу төрдәге уку йортларын тәмамлаучылар университет һәм институтларга бердәм дәүләт имтиханын бирмичә генә керә ала иде. Шулай ук техникумда укыган фәннәр югары уку йортында да исәптә иде. Министр Ливанов 9-нчы сыйныфны тәмамлаучыларның мәктәптә укуын дәвам итеп түгел, ә техникум һәм һөнәр бирүче урта уку йортларына елдан-ел күбрәк баруын күрәбез. Без моны беренче чиратта югары уку йортларына кергәндә бирелә торган ташламалар белән бәйлибез. Ондый абитуриентларны кимитү өчен бу ташлама бетерләргә мөмкин дип әйткән. Бу хакта Коммерсант газета яза. Әлеге ташламаны бетерү кирәклеген министр югары уку йортларына керүчеләргә таләпләрнең артуын һәм дәүләтнең эшче һөнәрләр бирүгә йөз тотуы белән аңлата.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Ярдәм мәчетендә кичә Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов катнашында ифтар үтте. Анда меңләгән кеше катнашса да, журналистлар кертелмәде, матбугатта берни әйтелмәде. Ярдәм мәчетенең журналистлар белән элемтәдә торуын татар мәгълүмат чараларында чыккан хәбәр язмалардан күреп була. Күрмәүчеләрнең тернәкләне үзәге эшчәнлеген Татарстан киң күләм мәгълүмат чаралары даими яктыртып килә. 2 июльдә татар журналистлары белән ифтар буласы да, алдан хәбәр килде һәм анда дистәләгән каләм иясе килде. Араларында яңа һәм өлкән буын татар язучы шагыйләре бар иде. Журналистлардан ифтарларның һөнәри этикага тәэсире белән кызыксындык. Сорауга Данил Сафаров, Илнар Хыснуллин, Вәсилә Рәхимова, Яңа ғасырдан Айзат Шәймәрдәвнов һәм Искәндәр Сиражи җавап бирде.
Журналистик этиканы бозмыйм бу ифтарлар. Журналист буларак.
Алар үзләре дә әйтәләр бит, яхшы эштә ярышырга кирәк шулай кушылган дип. Алар минемчә яхшы эштә ярышалар, бу ярыш күренә матбугат битләрендә. Мин белем бу ниндидер көлкү хәл түгелдер, бу мен калса бик күркәм камал ярышалар, яхшылыкка ярышалар, журналистлар да шулай ярыша, дине хәлләр дә ярыша. Бу бик хәерле хәләл ярыш дип уйлыйм.
А проблемалар булса, без аның проблемаларын күрсәтә алырбызмы соң? Журналистлар шул кушакта ашап эшләп чыккандан соң журналист бер айдан соң аның проблемасын теге яки мәчетнең теге яки мулланың проблемасын күрсәтә алырга мөмкинме?
Мин бер әйткән бар иде инде, менә Мәскәү журналистларында шундый бер шигар бар икән, мы не едим дигән, без ашамыйбыз. Ягъни, мәсәлән, ниндидер менә презентацияларга, пресс-турларга анда чакырганда, алар беркайчан да ашамыйлар. Менә калса, бу төрле презентация чараларына кагылса, бу синең сорауың урынлыдыр, әмма ләкин ифтарга бәйләп булмыйдыр бу сорау. Ифтардагы ашау ул берни ничектән индер андый мәкерле ашау турында. Гәрчә журналистлар яш ишкына индер дигән мәкерле ашау белән дә канәгатьләндерәләр, канәгатьләнәләр, барып ашакуна кайтып булса да дип чыгып китәләр кайбер шараларга. Мәчеткә йөрүчеләрне алсак, анда менә таравихларда күренә күбрәк татар егетләре түгел, читтән килгән, бирәк көнчыгыш яклардан килгән кешеләр күбрәк. Аларда бәлки дин ныгырактыр, белмим, алай дип ничектер дип әйтә алмыйм. Әмма дә ләкин мәчетләрдә вәгазьләр, намазлар,
ифтарлар,
күпчелек татар телендә үтә, һәм бу көнчыгыштан килгән егетләр дә алар ничектер шушы дин аша татар телен өйрәнә шикелле тоялар.
Эшемне пышырган миңа ошап бетмәгән нәрсәне яки инде читләтеп әйтү генә. Безнең татарда бит әле йөзне җыртмау дигән әйбер дә бар. Аннары соң тагын бар бер әйбер миңа әни дә әйтәдер, яны кызым белгән әйбер күп була ул. Әйтик, менә мин сезнең белән әңгәмә кырдым ди. Сез үз фикерегезне сөйләдегез, ниндер бер кеше белмәгән серләр сөйләнде. Мин шуны зур матбугатка алып чыгам. Сез миңа гына сөйләдегез аны, зур матбугатка алып чыгам. Мин бердән сезне уңайсыз хәлгә калдырдым. Сезнең якыннарыгызны уңайсыз хәлгә калдырдым. Менә бу урталыкны журналист белергә тиеш.
Шофер булса килмәде. Бер дә ифтар бардыгын белеп, һәм журналист җәмәгатьчелегенең бер дә авыз ачасын белеп, һәм үзенә күрә Жүге ауыз ашу ашар үшін әді, аралашу үшін де келдім.
Мен бұл ұқсарлар үткәрі ғадатты сізінің ешілікті
барды? Барды, барды, шынке мен Түркияда білім алдым. Жанкада мен үшін әді әрсет түгіл, түгі жиылып бірге ауыз ашулар. Мен қазір сұңғыларда мұнда да кең тарала башады. Шынеткені мене ұразайының ярсын ұздайынды, яңышың ярсына иде ауыз ашылды. Қалғаны, я ептешлерден жиылабыз, я сен әйтмешке бірі мешітке шақыралар, я қонақта болабыз. Ну, былай кім өндірек әлбетті?
Зұр әйбір, мене, мәселен, біз аралашып отырабыз, мен тегі айтам, ғлады кішілер янда, ғлады мұсырманлар янда аралашып отырасын. Ол уақытта, бұл енді өзі тегі яңа танышыларыны кетірі, милли біргәлік аралашып, яңа контактлар
болар. Барса татар тілінде бар енді?
Барса татар тілінде бар ма? Әлбетті, менің тілегім болар еді, қайбір мешітлерді әлі, нечектеті, рус тілі үстімі кетеді деп айтыр.
Қайбірден айтып кетесің?
Ну, әйтіп тұрмаймын, но...
Бар енді?
Бар, бар.
Әлі ішкісі бар демек?
Шынкей бұй ақта. Йо, мұнда айтан ұлашыла, теге, аудиторияны қарайсың екен, қызғаныш. Біздің татарлар мұнда 60% көпшілік, қарап тұрады, көпшілік. Мигранттар білен, башқалар білен шағыштырғанда, башқа милет вәкілдері білен болсын ма. Бар татарлар көпшілік, көпшілік, хам шоға көрі. Менің тілегім болар еді, тілегім шондай, мәшітлер көбірек татарлыққа ықтибар берсін еді. Чүнкі татарша іштіру, мәселен, ғабғады ол, қатта қабір мәшітлер алып барғанда бары тек рус тілін ғана пайдалана. Бұл шырақта екі тіліні тегіз рәуіште алып барсаң дағын, бұл көпке ұтышқырақ болар еді. Мұндай кемшілікті қатаршы яқылары
бар. Бірінші шыратта журналист болуға қарағанда көбірек мұсылман болып келем. Бұл жерлерге әйімі. Әйінді журналист ол менің іш қызмет вазифам ғана. Шоңа көре журналист білен тегі дұсыны, дұшманыны мен бұтамын бұл шырақта. Хам ғымымен өзімнің біргіне дұшманым да ең деп саны. Міне, біргіне дұшманым да ең. Әгерде мен кімні де болса танқитлеп язған мұн екен, аның тұрында танқиди сөз сөйләгән мұн екен, бұл әлі бұл кіші менің дұшманым деген сөз түгіл. Мен оның хаталарын көргенмін, кемшіліктерін көргенмін, һәм мен оны көрсәткенмін. Мен бір кімді сөкмеймін де қинамын да, мен диагноз қоям деп санаймын өзімді. Міне, жәмғиетіні, кішіні диагноз қоймышы түзетіп болмай ма? Жәмғиетіні де диагноз қоймышығына түзетіп болмай. Міне, шоңа көре, кімдір онда сөгушілер деп, олар сөгіп дәм таба деп ойлай екен, ялғышалар. Сөге тұрған мәқаләні мен әйтек 3 сағат язам, әмақты тұрған мәқаләні мен 20 минутқа язып аламын. Білесің бе? Мен 20 минутлық мақалалар білен 48 бетлі газетім нәйімі бік жеңілген әтутыра алар еді. Шоңа көре, юк, кімдір әйтерге тиеш, кімдір қорықмасқа тиеш, әйімі әйтуден, кімдір кім білендір дұшманлашырға тиеш. Шоңа көре, тігі әне тұқай әйті бет, әттен көбайды дұшманым дей, кірленіп біттім өзім, дүнияны пақлай алмадым дей. Әйі, өзің кірленесің, дүнияны пақлай бітіріп болмайды. Әмі кімдердір пақларға тиеш, әгер де кімде болса сөзін әйтмесе, бүгін тағын да нашарақ болар еді. Әгер де табиб дәваламаса, табиб бүгін өтіре, әйеме? Біз оны көрсетірге тиешпіз. Чүнкі олар хеш жоғы біз оларны нендейдір ұят хисін оятырға тиешпіз, әйеме? Хұқық сақшысы өзі хұқықны бұза екен, біз оны нештетірге тиешпіз? Біз әйтірге тиешпіз, әйеме? Мұны көрсетірге тиешпіз.
Искандер Сиражио, Азат Шейдмерданов, Василий Рахимова, Данил Сафаров һәм Илнар Хыснуллин ифтарларының журналистларының хүнәри этикага тәсири турындағы фикерләре болды. Толырақ мәгълүмәт Азатлықның интернеттағы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Түркиядә яшәүче кырым татарларга чикләүләр аркасында Кырымга бару катлауланды. Быел да алар фитр садакаларын Кырымга җибәрергә җыенам. Тулырак мәгълүмат белән Шәннәр Каратай.
Түркиядәге кырым татарлары Украина хөкүмәтенә кызганнар. Чөнки Украина хөкүмәте кечкен ай, ягъни июн айының башларында бер карар кабул иткән иде ве буга күрә Украина pasaportu olmagan, Ukrayna grajdanı olmagan çet el memleketlerin grajdanların, vatandaşlarının Ukrayna'dan Kırım tarafına geçiş için yanı kurallar, yanı prensipler getirgen edi. Buna bu prensipler boyunca Ukrayna'dan Kırım'a gitmek isteyen çet el memleketlerin grajdanları emigrasiya sürücbadan yani koç idaresinden ruhsat almak gerekler. Ve bunun için de ancak Kırım'da evli olmak, Kırım'da evi olmak, Kırım'da işi olganın, Kırım'da da birinci derecede yakın soylarının olganın göstermek mecburiyeti getirildi. Bu sebepten de diasporada yaşayan Kırım Tatarlarının Ukrayna üstünden Kherson tarafından Kırım'a gitmeleri neredeyse imkansız oldu. Buna Ukrayna hükümetinin Ukrayna'dan Kırım'a arabayla ya da trenle gidecek çet el memleketlerinin vatandaşları için yeni yanı kuralları sebebinden de Türkiye'den çeşitli Kırım Tatarları Kırım'a gite almadılar. Bu yanı prensiplerin yanı kuralların birinci mağduru gene Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin eski idarecisi oldu. Bu kurallar başlananları günlerde Kırım'a gitmek için Kherson'a gitken bu Kırım Tatarı Kırım'a git almay geri kaytkan idi. Buna bu hafta içerisinde Emel Kırım Vakfı'nın idare heyeti azası Bülent Tanatar ve apayı Lilya Tanatar Kırım'a gitmek için Kherson'a gittiler. Onlar Kherson'da tahvilden hazırlık yapmalarına rağmen, her türlü evrakların, dokümanların hazır etmelerine rağmen yapkanları, başvuruları, müracaatları kabul edilmedi. Ne Bülent Tanatar ne de Kırım'da doğan, ana babaları Kırım'da yaşayan Lilya Hanım Kırım'a gitmeye ruhsat alamadı. Kherson'daki Ukrayna göçmen bürosundan, göçmen idaresinden. Bu meselenin alakalı olarak Kırım Tatar Milli Meclisi reisi ve Ukrayna Yukarı Radası azası Refat Çubarov katı memnuniyetsizliğin tilge getirdi ve diasporadaki insanların Kırım'a ketanmamalarının çok yanlış bir karar olganın bunun tezlikle dinleştirilmesi gerekenin bildirdi. Türkiye'deki Kırım Tatarları da bu kararlarga katı reaksiya gösteriler. Buna Emel Kırım Vakfı idarecisi Bülent Tanatar'dan son Gebze ve Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri de Kırım'da iftar yapayı kardeşlerimizden iftar yapayı kampanyası boyunca Kırım'a gitmek için yolga çıktılar. Bu kampanya boyunca Türkiye'de ilanlar yapılıp Kırım'da camilerde çeşitli Kırım Tatarlarının yaşananları yerlerde cemaatke iftar aşları vermek planlaştırılaydı. Buna bunun için Kherson'a gitken Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti ve Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri de Kherson'da emigrasya koç ofisine müracaat ettiler. Lakin bu nişiyatını hazırlaganımız saatke kadar da onlara da hiçbir ruhsat verilgenine dair bir haber gelmedi. Onların Kherson'da beklemeleri devam etti. Bunun alakalı olarak da hem Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov hem Kırım Ajansı'nın rehberi Arslan Ömer Kırımlı da gerekli teşebbüslerini yapalar. Diasporadaki Kırım Tatar cemiyetlerinin rehberleri Ukrayna hükümetinin alganının bu kararın son derece saçma, anlamsız olganın ve Ukrayna'nın öz bacağına özünün kurşun atkanın öz özün intihar etkenin kaydeteler. Buna bu kararın Türkiye'den veya Amerika'dan ya da Almanya'dan, Romanya'dan Kırım'a gitmek isteyen Kırım Tatarlarının mecburen Rusya üstünden Moskova ya da Krasnodar tarafından, Anapa tarafından Kırım'a gitmek zorunda mecburiyetinde kalacaklar. Diasporadaki Kırım Tatarları prensipal olarak Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesine razı olmaganları için prensipal olarak bu yolunu tercih etmeyediler bu vakitke kadar. Bakalım bundan sonrası ne olacak? Diasporadaki Kırım Tatar Cemiyetleri, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye Temsilciliği, Emel Kırım Vakfı ve çeşitli cemiyetler de bunun alakalı olarak Türkiye'deki Ukrayna Büyükelçiliğine, Ukrayna Konsolosluğuna müracaatlar yaptılar. Bunun alakalı olarak Ukrayna Büyükelçiliğinden telefonla konuşken Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay'ın bergenin malumatına göre Tayvelki müracaatların Kiev'ge bildirgen Ukrayna elçilikleri lakin daha bir cevap alamaganlar. Bu meselenin böyle arka gelmesinden de Türkiye'deki Ukrayna Büyükelçiliği ve Konsolosluğu da rahatsızlık duya ve bu kararın bir an evveli koterilmesi gerekliliğinde fikrinde olganların bildireler diasporadaki Kırım Tatarlarına. 1-2 Ağustos'ta Ankara'da toplanacak Dünya Kırım Tatar Kongresi üçünde bütün dünyadaki Kırım Tatarlarının teşkilatları da registre olmaya devam ettiler. Bu registre dünyadaki Kırım Tatar teşkilatlarının temsilcileri bu Dünya Kongresi'ne iştirak etmek için teşkilatların 10 Eylül'e kadar registre yaptırmak gerekliğindeler. Ramazan ayında da Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatları cemiyetleri de öz faaliyetlerinde devam ettirirler. Ramazan boyunca cemiyet merkezlerinde iftar aşları, demeş aşları, sahur aşları tertip edilirler. Kırım Tatarları bu aşlarda bir araya gelirler. Ayrıca bu Ramazan ayında da fitre ve zekatların Kırım'da ihtiyacı olan Kırım Tatarlarına, Müslümanlara, kardeşlerine yollamak için de kampanyalar alıp varla. Bu kampanyanı Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi alıp bara. Söz Ankara'dan açılganda da Ankara'da bu hafta sonu 5 Eylül günü Keçiören Belediyesi'nin tertiplediği Ramazan ayı faaliyetleri boyunca 5 Eylül akşamı Kırım Tatar gecesi olacak. Bu geceye Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi hazırlay Keçiören Belediyesi'nin beraber. Bu Ramazan akşam boy münasebetinin de Kırım Medeniyet Evi standı açılacak. Bu Ramazan ayı boyunca Ramazan ayına kadar, Ramazan bayramı sonuna kadar bu evde Kırımlı, Kırım Tatarlarının medeniyetin, kültürlerin tanış etken eşyalar, resimler sergilenecek, gösterilecek kelgen ziyaretçilerge. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay rehberliğindeki Kırım Tatar Cemiyeti'nin azaları Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı TİKA'nın rehberi Serdar Çanlı ziyaret ettiler. Serdar Çanlı'nın olgan görüşüde Kırım'daki problemler, Kırım'daki işlerin ketişatı ve yapılacak faaliyetler kolga alındı. Malum olganı gibi Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasından sonra Türkiye resmi olarak TİKA'da, bu cümleden TİKA'da resmi olarak Kırım'daki her bir faaliyetlerin toktatkan edi. Elbette bundan da en büyük zararını Kırım Tatarları koreler. Çünkü Tika hususan Kırım'da Kırım Tatarları için senelerden beri pek çok faaliyetler, projeler alıp bara pek çok faaliyetlerinde destek etti. Tika Başkanı Serdar Çam, şimdi bu Türkiye'nin de resmi olarak Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasın ve öz topraklarına koşulmasın kabul etmeyenin ve bu sebepten de resmi olarak Kırım'da hiçbir faaliyet yapılmaganların aittı. Ancak buna rağmen Ukrayna içerisinde Ukrayna'daki Kırım Tatarlarına ve Kırım Tatarlarının Türkiye'deki faaliyetlerine de yardım vermeye, destek vermeye devam edeceklerin bildirdi. Tataristan'da türmede olgan Kazan Tatarı aktivist Rafis Kaşapov için de Türkiye'de Change.org sitesinde imza kampanyası başlatıldı ve bu kampanya mucibinde Rafis Kaşapov'un derhal serbest taşlanması, türmeden çıkarılması istene. Malum olganı gibi Rafis Kaşapov Türkiye'de Kırım Tatarlarının Rusya'nın Kırım'ı basıp alınmasını protesto etken mitinglerge iştirak etkenden son kaytkanda Tataristan'da türmege atılgan edi.
Siz ozatlıkta Kırım Tatar yanlıkları bilen tanıştınız.
Жаларым ақам, ерларым ерім, яңғырасын әлемге. Менің мейлімелігім, тілімнің дүлберлігім. Яңына сынсын, әсіне кірсін, ватаның дүлберлігі. Әлерге біз бір милет, еңілмес бұйық құвет. Яраштырсын көпні қарақтамға. Сенің әблядың ватаным, Сені чулған қабаттарым мен, Жаннан жоқ сені сетем. Менің чулған бабамсын, Мені сақлап қоршаларсын сен, Жаннан жоқ сені сетем. Қара теңіз елінде, Әр түрлі көшелерде Арарым сені, бұлырым сені Жандан сәткен қырымын Әжатым мұнда доған Тамырым мұнда атқан Кедерім менің, құрырым менің Менің түлбер ватаным Әлерге біз бір милет Еңілмес бұйу құвет Яраштырсын қопны қарақтан Әблядың батаным, сені чулған қабаттарым мен, Жаннан жоқ сені сетем. Менің чуынана бабамсын, Мені сақлап қоршаларсын сен, Жаннан жоқ сені сетем.
Озатлықна тыңлағыз, оқығыз, озатлықна қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы топшыруыбыз ертеге қозан уақыты білен кешке жейді де шығашақ. Оны сіз интернетті әм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында ол суқырмаш болдым. Сау болығыз.